Гаворыць радыё Свабода ў Менску 20 гадзінаў. У студыі Алена Ціхановіч, добры вечар. Абарончы цэнтр «Вясна» накіраваў УААН звесткі пра прэвентыўныя затрыманні, праведзеныя ўладамі Беларусі на пярэдадні чэмпіянату свету па хакеі. З палону данецкіх сепаратыстаў вызвалены Мікола Якубовіч, які раней працаваў міліцыянтам у Берасці. У Гомелі БРСМ рэкамендуе выкарыстоўваць на дзень перамогі не георгіўскія, а чырвона-зялёныя стужкі. Гэтая тэма не ў забаве, а зараз слова Алексею Знаткевічу, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры дзень. У Беларусі напярэдадні чэмпіянату свету па хакеі працягваюцца затрыманні палітычных актывістаў. Прадстаўнікоў маладога фронту Міколу Дземедзенку і Міхаіла Мускага арыштавалі на 20 сутак, нібыта за дробнае хуліганства і непадпарадкаванне міліцыі. Маладафронтаўца Андруся Цянюту, паводле такіх жа абвінавачванняў, арыштавалі на 10 сутак. Больш падрабязна пра затрыманні на нашым сайце свабода.орг і пазней у нашай праграме. Украінскі парламент правёў надзвычайнае паседжанне, каб абмеркаваць крызісную сітуацыю на ўсходзе краіны. Упершыню ў гісторыі Украіны з паседжання Вярхоўнай Рады выдалілі цэлую фракцыю – камуністаў. Як заявілі нашаму корэспандэнту прадстаўнікі фракцыі «Удар» Віталя Клячка, дэпутаты КПУ абражалі дзяржаўнасць, суверэнітэт Украіны і яе ўзброеныя сілы. Пасля гэтага парламентарыі прагаласавалі супраць прызначэння на 25 траўня ўсеўкраінскага пытання насельніцтва, якое прапаноўвалася правесці разам з прэзідэнцкімі выбарамі. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што новыя перамовы ў Жэневе для змяншэння напружанасці ва ўкраіне былі б хаджэннем па кругу, а працэс прагрэс на перамовах магчымы толькі пры ўдзеле прарасійскіх ваяўнікоў з усходніх рэгіёнаў Украіны. Выступаючы ў Вене пасля сустрэчы міністраў замежных справ краінаў Рады Еўропы, Лаўроў сказаў, што было б даволі незвычайна праводзіць выбары ва ўкраіне ў той час, як войскі выкарыстоўваюцца супраць мірнага насельніцтва. Паводле Лаўрова, украінскія ўлады павінны вывесці войскі з усходу Украіны для деэскалацыі крызісу. Напярэдадні сустрэчы ў Вене міністр замежных справ Вялікабрытаніі Вільям Хейг заявіў, што міністры павінны даслаць Расіі сігнал, каб тая не замінала правядзенню прэзідэнцкіх выбараў, запланаваных ва ўкраіне на 25 траўня. Злучаныя Штаты і іншыя краіны Вялікай Сямёркі гатовыя для ўвядзення новых санкцый супраць Расіі, калі яна працягне рабіць замах на суверэнітэт і тэрытарыяльную цэласнасць Украіны. Пра гэта на брыфінгу ўвечару панядзелак у Вашынгтоне заявіў брэсавы сакратар Белага дома Джэй Керні. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель сказала, што будзе шкада, калі прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін накіруецца ў Крым на вайсковы парад у гонар перамогі ў Другой сусветнай вайне. Журналісты сёння папрасілі Меркель пракаментаваць паведамленне аб тым, што Пуцін плануе ехаць у Крым на святкаванне заканчэння Другой сусветнай вайны. Расія анексавала Крым у сакавіку ў парушэнне нормаў міжнароднага права. Меркель заявіла, што 9 траўня важная дата для Расіі ў азнаменаванні разгрому нацысцкай Нямеччыны, але дадала: «Я думаю, што шкада, калі такі дзень выкарыстоўваецца для правядзення параду ў зоне канфлікту». Расійскія медыі паведамілі ў красавіку, што Пуцін можа прысутнічаць 9 траўня ў Севастополі, дзе базуецца расійскі Чарнаморскі флот. У Маскве на Балотнай плошчы затрымалі 13 актывістаў, якія разгарнулі банэры са словамі «Свабоду палітвязням» і «Расія не турма». Былы камандуючы егіпецкімі войскамі і вядучы кандыдат на прэзідэнцкіх выбарах у Егіпце Абдэль Фатах ас-Сісі заявіў, што калі ён будзе абраны прэзідэнтам, арганізацыя «Браты мусульмане» спыніць існаванне. Гэта быў выпуск навінаў. Слухайце.